til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Hei, mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Vimland. Finns det en doktor i salen?
Det finns en doktor i salen, det finns faktisk to. Mm-hmm. Denne episoden skal handle om hvordan det å ta en doktorgrad. Og med oss har vi Henrik Hol, som nettopp har fullført en doktorgrad. Velkommen til deg, Henrik.
Tusen takk for det.
Jeg kjenner jo deg litt fra før. Jeg fikk lov å dele kontor med deg noen uker på Aker sykehus. Vi hadde samme veileder på doktorgrad, Jonny Hisdal. Han var min biveileder. Og jeg fikk lov å hospitere hos dere på Aker. Og da hadde jeg begynt så vidt å skrive på avhandlingen min, og jeg tror du holdt på å skrive på din andre artikkel. Kan det stemme?
Kan stemme det, ja.
Jeg husker at du hadde noen veldig spesielle støvler stående inn på det kontoret. Eller, det var en støvel og støvel. Hvis du skal beskrive det, så vil jeg kanskje beskrive det mer som en slags kuvøse for beina. Var det en beskrivelse av støvelen din?
Ja, jeg synes det var en veldig god billedlig fremstilling.
Hva er det du har forsket på egentlig?
Jeg har jobbet med et doktorgradsprosjekt der vi samarbeider med et lite norsk selskap som heter Otivio, har undersøkt effekter av behandling med pulserende undertrykk for å øke blodstrømmen i bena hos pasienter med perifere arteriesykdom. Så inni denne støvlen som du så fint har beskrevet nå, så kan vi regulere trykknivåene ved at støvlen forsegles til benet under kneet. Og så har vi en pumpe som trekker luft ut av støvlen i ulike tidssykluser, slik at man får 10 sekunder med minus 40 mm kvikksølv undertrykk inn i støvlen, og så får man påfølgende 7 sekunder med atmosfærestrykk, og dette går fortløpende. Og så har vi gjort da ulike studier av hvordan dette påvirker blodstrømmen, både akutt, men også hvordan det kan ha effekter på kliniske endepunkter over tid. Så den første støv...
Ta litt tilbake nå, for nå må dere... Det er to doktorer i salen, men det er en som ikke er det. Du er lege, sant?
Ja.
Ja, og du er doktor?
Ja.
Er du professor?
Nei.
Hva er forskjellen?
Vel, dette med doktor brukes jo... egentlig to sammenhenger. Det brukes om doktor i form av at man er lege, og så brukes det doktor i form av at man har en doktorgrad. Og det er to helt forskjellige ting. For å bli professor så må man i tillegg ha veiledet så og så mange doktorgradskandidater. Man må ha så og så mange publikasjoner publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, og man må ha en professorstilling ved et universitet.
Så du, for at du skulle bli doktor, så måtte du da ha en case, og det er denne her støvelen din, sant? Du måtte ha noe du skulle, noe nytt å bringe fram til verden, ikke det sånn?
Ja, ikke nødvendigvis nytt, men du må ha et doktorgradsprosjekt, du må ha et forskningsprosjekt, som gjerne skal ende i da publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter, og det skal skrives sammen til en avhandling, og denne avhandlingen, når den er ferdig, så kan man levere den til universitetet som oppnevner en kommitté for bedømmelse. Og da går denne kommittéen, som gjerne er eksperter innenfor området, gjennom det man har gjort, og så får man enten avslag hvis den ikke er god nok, eller så får man lov til å forsvare den. Og hvis man får forsvare avhandlingen, så kommer man dit, hvor man kaller det en disputas, som består først av en prøveforelesning som må bestås, og deretter av en selve disputasen, der komiteen ved to opponenter, som de heter, får lov til å stille de spørsmålene de vil og grave så mye de ønsker i det du har gjort. Og du må stå der og forsøke å svare så godt du kan.
Og en doktorgrad, det er jo den høyeste akademiske graden man kan oppnå på et universitet. Og en doktorgrad kan du jo oppnå i et hvilket som helst fagfelt. Det trenger ikke være det medisinske fagfeltet. Og det er jo kanskje årsaken til at hvis man er på en flyreise, og det skjer en medisinsk hendelse, så spør de gjerne om det er en doktor ombord på flyet. Og ingen melder seg. Og det kan være mange grunner til det. Men de som sitter med passasjerlistene, de undrer seg ofte, fordi at der er det gjerne registrert flere doktorer. men jeg nødvendigvis ikke lege. For hvis du skal bli lege, så må du ha et seksårig profesjonsstudium. Og du ender ikke opp med en doktorgrad, altså en PhD, når du har tatt profesjonsstudiet i medisin.
Men når du allerede da var lege, så jeg går ut ifra at den her doktorgradsperioden din bestod jo i ganske høy sigarføring og sånne her mensklubbs og den slags. Stemmer ikke det?
Nei, det nok heller stikk motsatt, tror jeg. Det å gå fra å jobbe som kliniker til å være nærmest fulltids doktorgradsstipendiat, det er heller å krabbe litt ned på denne, denne stigen enn oppover. Da må man tilbake og gjøre ting selv. I veldig stor grad. Man får selvfølgelig hjelp, og det er et lagarbeid. Man jobber sammen med mange flinke folk, men man må nok tåle å få litt skit under neglene skal man få fremdrift i prosjektet og bli ferdig med det. For det er en veldig høy andel av de som starter på doktorgradsstudiet ved norske universiteter i dag, som enten bruker veldig mye lengre tid enn det som er normert tid, eller aldri blir ferdig.
Og der har man jo flere veier frem til en doktorgrad. Og du har jo gått en vei som er at du har fått en stipendiatstilling. Hva innebærer det at du er en stipendiat?
Ja, jeg hadde en litt spesiell ordning. Jeg fikk en nærings-PhD-stilling som egentlig springer ut fra et ønske fra Norges forskningsråd om at man skal få bedre samarbeid mellom akademia og industrien. Slik at jeg jobbet med et firma, formelt ansatt der i denne perioden, med støtte fra forskningsrådet for å gjøre dette prosjektet. Det vanligste er kanskje at man ansettes på universitetet og går i en lektorstilling der man både underviser og forsker. Og noen har kliniske stillinger der det legges til rette for forskning, hvor man for eksempel da går en 50% klinisk stilling og en 50% forskningsstilling. Så det er mange måter å løse selve stipendiatperioden på. Mange har jo behov for å jobbe litt ekstra siden av stipendiatstillingen uansett, og jeg jobbet også litt i klinikken underveis, men hovedfokuset var på forskningen.
Men en stipendiatstilling, er den godt betalt?
Generelt så er
det glamorøst på den måten?
Generelt så er det ikke glamorøst på den måten, nei. Det er vel sånn at de fleste går ned og til dels nok så betydelig lønn hvis man går i en rent stipendiatstilling, og da har man gjerne behov for å spe på litt ekstra ved å jobbe litt klinisk ved siden av.
Men hva var din motivasjon da, Henrik? Altså, du får skit under negle, du må gjøre all jobben selv. Du går ned i lønn.
Det er ikke riktig at man må gjøre alle jobben selv, for man jobber med veldig mange flinke folk som kan mye, og man lærer veldig mye. Men nei, motivasjonen er at det å jobbe med forskning, det er jo spennende, det er givende og meningsfylt. Og det kan være med å flytte faget fremover. Og så får man, når man har en doktorgrad, så står man litt friere senere til å jobbe med de prosjektene man kanskje selv kunne tenke seg å drive forskning på. Og i sentrale strøk nå så er det vel også nesten obligat at man har en doktorgrad for å få en stilling i de kliniske forskningsmiljøene. Da.
Men mener du at det nesten kreves på de store universitetssykehusene?
Ja, det kreves, det er vel ikke obligat, men det er jo en fordel, og det er jo bra det, fordi universitetssykehusene har en veldig viktig rolle i det å drive faget fremover, og både undervise studenter og andre, men også det å drive med forskning som kan gjøre en forskjell på sikt. Da. Sånn at det å kunne kombinere forskning på det man jobber med den kliniske hverdagen, det er jo veldig morsomt.
Det gir jo, ja, det er jeg veldig enig i.
Det gir jo faget en helt ekstra dimensjon, altså.
Men tilbake til ditt opplegg, da, for at du har jo da, altså hvordan kom du på å lage en dykkerklokke for fot? Var det noe du fikk servert om du hadde lyst til å jobbe med, eller noe du kom på selv?
Ja, dette var nok laget før jeg kom hit. Det har egentlig en litt morsom historie, for det begynte med to studenter på Medisinstudiet Oslo for en del år siden, som jobbet med temperaturregulering, og som utviklet et system for hvordan man kunne ganske effektivt påvirke kroppstemperaturen. ved at man hadde et vannbad omkring kring armen, og så genererte man pulser av undertrykk inni det kammeret der man hadde vannbadet, og da så man at man kunne ganske effektivt forebygge det vi kaller hypotermi, altså kulde under operasjon. Og dette systemet var, det var litt klønt å bruke, så det ble ikke kommersialisert, men det var like effektivt, eller nesten mer effektivt enn det vi bruker på operasjonsstua i dag for å holde operasjonspasientene varme under operasjonen. Og tilsvarende gjorde de også studier for å kjøle ned pasienter. Så det er der egentlig den teknologien springer ut fra, eller dette firmaet springer ut fra. Når det er sagt, så er jo dette, denne måten å manipulere blodstrømmen i bena ved å endre trykk, det er noe som er beskrevet i litteraturen tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, og kanskje også tidligere. Så det er ikke noen ny teknologi, men det er jo aldri blitt implementert som behandling, og det var jo det vi skulle se på om kunne ha noe for seg da.
Dere har brukt pasienter som hadde perifer karsykdom, som dere har testet ut denne støvelen på.
Ja, det første prosjektet, eller første artikkelen vi publiserte, den gikk på de akutte endringene, altså hva skjer med blodstrømmen i benet når man sitter med foten i dette kammeret, som genererer undertrykk, atmosfærestrykk, sånn fortløpende. Og det hadde egentlig to formål. Det ene var å se hva er det optimale trykknivået, altså hvor langt ned i undertrykk bør vi gå for å øke blodstrømmen, for at man får en betydelig økning, en vesentlig økning i blodstrømmen. Og hvor lite undertrykk kan vi bruke for at det nesten ikke påvirker blodstrømmen. Og grunnen til at vi ønsket å finne det siste, det var at vi ønsket å lage en narrestøvel som vi kunne bruke i en klinisk studie. Der man kunne trekke lodd blant pasientene, og det var den neste studien vi gjorde. Der ble pasienter med perifer arteriesykdom og smerter i beina når de gikk. De ble inkludert etter spesifikke kriterier, og så trakk vi lodd mellom hvilken system de skulle få. Skulle de få det med minus 40 mm kvikksølv, intermitterende undertrykk, som var den aktive behandlingen, eller skulle de få narrebehandlingen? Og de ble fordelt i to grupper. Og etter 12 ukers behandling, hvor de gjorde dette en time om morgenen og en time om kvelden, over disse 12 ukene, så sammenlignet vi de to gruppene, og så om det var noe forskjell. Det var den andre hovedstudien.
Så den metoden du beskriver nå, det er jo en sånn randomisert, kontrollert studie. Og hvilken kvalitet har denne metoden i forhold til andre typer studier?
Ja, det er jo gjerne de randomiserte og gjerne dobbelt blindete, altså det at hverken pasient eller behandler vet hva man får av behandling. Kontrollerte studiene som er gullstandard når man skal undersøke effekt av behandling. Så det er dette man streber etter. Det gjøres etter ganske strenge kriterier og gir veldig lite rom for skjønn. Og det skal det være, fordi det skal sikre, eller i hvert fall være med på å begrense i den grad man kan introdusere skjevhet til de resultatene man finner. Da. Så det er for å bli så trygg som man kan bli på de resultatene man ender opp med.
Så veldig god kvalitet på metoden der. Og et annet kvalitetskriterium er å ha en sånn, et fint navn som heter å ha en multisenterstudie. At du har flere forskjellige steder som du har inkludert pasienter fra. Har dere noen erfaring med det?
Ja, vi rekrutterte pasienter fra St. Olavs Hospital i Trondheim, fra sykehuset Sørlandet i Kristiansand, og fra Oslo Universitetssykehus på og da Aker. Så vi hadde et veldig godt og fruktbart samarbeid med en annen gruppe som parallelt også drev med et doktorgradsprosjekt og brukte til dels den samme pasientpopulasjonen. Slik at når vi rekrutterte pasienter i Oslo, Trondheim og Kristiansand, så reiste vi til Trondheim og Kristiansand, og de kom til oss når vi hadde inklusjon og når disse pasientene hadde gjennomgått behandlingsopplegget for å gjøre de målingene og undersøkelsene vi skulle da.
Var det noen utfordringer dere støtte på?
Ja, det er mange. Ja. Jeg tror man kunne skrevet en bok om de utfordringene. Det er,
ja.
Det er noen som sier at det er ikke noe vanskelig å ta doktorgrad, det er bare ikke gi seg. Og det er noe i det, fordi man møter ganske mange hindre underveis. Når du snakket om hvorvidt dette livet var veldig glamorøst eller ikke, så var det i hvert fall ikke det. Man må liksom gjøre en grovjobben selv. Så vi hadde jo problemer med at pasientene ikke greide å bruke dette utstyret, Og det høres kanskje ikke så ut som noe stort problem, for da trenger de jo ikke være med, men hvis de allerede er inkludert og man får et veldig stort frafall, så kan man få litt trøbbel når man skal gjøre statistikken til slutt. Så vi reiste rundt både her i Oslo, i Kristiansand og i Trondheim, og hos gamle damer og innrøkte menn, og hjalp de med å få dette til å fungere. Og noen leiligheter var så innrøkte at når man kom ut så måtte du skifte fra topp til tå, for ikke dra med deg dette hjem. Så det var mange ting vi måtte gjøre her som var litt utenfor det vi pleier å gjøre til vanlig. Jeg måtte også transportere dette utstyret selv i en kassebil fra Oslo til Kristiansand i snøstorm en vinter nedover på E18. Så det var mange sånne ting som man i hvert fall aldri hadde sett for seg på forhånd, man måtte gjøre som man endte opp med å gjøre. Men ja.
Men hvor mange sånne støvler fikk du produsert da? Eller hadde dere i omløp?
Vi hadde vel, skal vi se her da, vi hadde 72 pasienter som vi inkluderte.
Men og hver pasient mottok denne behandlingen i 12 uker?
Ja.
Men hvor lenge hadde de støvel på hver gang?
En time om morgenen og en time om kvelden i 12 uker. Og det gjorde de i stor grad, fordi denne enheten gjorde at vi kunne lese av etterlevelsen når de leverte utstyr inn igjen. Så de hadde en gjennomsnittlig daglig behandlingstid på 1,8 timer eller sånt. Så det var ganske nært opp til det de var forskrevet.
Men var det når de skulle prøve det for første gang at dere var hjemme hos de da?
Ja, vi reiste ikke. De fikk jo opplæringen egentlig primært på sykehuset når de kom på disse inklusjonsdagene, men mange kom jo da hjem, og det var jo sånn at noen ringte og syntes at dette var så veldig avansert, fordi det var en knapp på denne boksen og lurte på hva de skulle gjøre, ikke sant? Så at de måtte instrueres veldig grundig om at de måtte sette i støpsel og trykke på knappen, og så måtte de få dette luftet, og det var kanskje for noen mest krevende da. Og da krevde det noen ganger at vi måtte reise hjem og vise dem hvordan de skulle gjøre det. Så, ja. En del sånn logistikkmessige utfordringer møtte vi på underveis.
Det gjør man for å hindre frafall, rett og slett.
Man gjør nesten alt akkurat i den settingen der, for man vet hvor mye styr det skaper, hva er som detter ifra, så må man gjøre rede for hvorfor de slutter, og hva som skjer med de, og så videre. Så, ja.
Men etter alt dette her, var du nervøs når du stod der på dagen?
Den dagen jeg skulle forsvare dette, tenker du på? Ja, da tror jeg de fleste er nervøse, for da stiller man seg at du hogg foran kolleger, venner og familie. Så det er vel ikke noe som er i utgangspunktet mindre komfortabelt enn det, men så blir det en ganske morsom dag da, når man kommer i gang. Og det ble det.
Var det sånn at du tenkte at de tre tingene her håper jeg ikke spør om, for her vet jeg at det her er issues, eller var det mer sånn at du tenkte lure på hva de har klart det funnes ikke jeg har sett?
Ja, det siste er nok kanskje der man har minst kontroll. For alt du kan tenke deg at de kan spørre om, har du jo gjerne tenkt ut et svar på også. Men det kan jo komme. De kan i prinsippet spørre om alt mellom himmel og jord. Det er helt opp til opponentene det. Jeg har jo hørt om folk som har fått spørsmål om hva som er trykket på utsiden av doktorgradsavhandlingen fra universitetet, for eksempel. Det er ikke sikkert det er så mange som har tenkt igjennom, fordi det har man på en måte ikke noe kontroll med selv. Så det er mange ting de kan spørre om for å sette deg til veggs hvis de ønsker det, men for å si det sånn, min disputas var en veldig hyggelig seanse med en spennende diskusjon.
Og det er ikke sånn 25 spørsmål du holder over tre feil på teoriprøver til førerkortet, håper jeg.
Nei, det er mer skjønn som brukes når denne bedømmelsen gjøres da. Så er det sånn at når du først slipper til å få disputere, så er jo, sies det, det verste gjort. Hvis de skal kritisere deg nord og ned, så gjør de det tidligere. Så da tar de for seg avhandlingen når de får den tilsendt.
Men det er jo en veldig spesiell setting dette her, at det er jo en offentlig eksaminering egentlig. Ja, så blir publisert i avisen, og egentlig hvem som helst kan både komme og høre på og komme med innspill fra salen.
Det er en veldig gammeldags måte å gjøre det på, og det var vel sånn at i tidligere tider så gjorde man dette på latin i tillegg. Sånn at,
ja, det er bra, det er ikke så tydelig nå da.
Vi har noe godt, verden går videre, men dette er jo en ganske gammeldags form for eksaminasjon, ja.
Og veldig høytidlig.
Ja.
Og det er en del ritualer også knyttet til det.
Det er det.
Kan du fortelle litt om de ritualene?
Ja, det er noe med rekkefølgen man skal gå inn og ut på. Det er en disputasleder som er en settedekan, og han går gjerne med en sånn munkekappe fra universitetet og introduserer kandidaten, og så er det opponentene, og det er den første opponent, en annen opponent og en tredje opponent eller komitéleder det er første og annen opponenten er de som skal frem og stille spørsmål. Men det er ritualer i forhold til at når man kommer inn, så reiser salen seg, så skal man gå inn i riktig rekkefølge med disputasleder først, første opponent, annen opponent, tredje opponent og kandidat, og når man går ut igjen så må man også gå i riktig rekkefølge, og da skal først disputasleder gå ut, så skal første opponent, annen opponent gå, og så tror jeg kandidaten kan gå. Så det er en del sånne ritualer under denne dagen. Du får korrigere meg, Lydia, hvis jeg tar feil nå. Jeg mener, husk at det var sånn det foregikk.
Det var helt sikkert sånn det foregikk for deg, men sånn var det ikke for meg. For jeg disputerte i februar 2021, og da var det midt under koronapandemien.
Stemmer.
Og kjempestreng nedstengning.
Ja.
Så ingen av disse ritualene ble fulgt. Som egentlig synes det er litt kjipt nå i ettertid, for det er noe med å ha opplevd alt det her høytidlige rundt det. Så jeg sto helt alene i et auditorium, og alle var på Zoom. Både disputasleder og veileder var på telefon i pausen, og opponentene var også på utspørringen, hele utspørringen var på Zoom. Og publikum, venner og familie og kollegaer, de satt på hjemme eller på sine kontorer da, og hørte på.
Det høres i hvert fall ikke noe enklere ut, for det er noe med den mellommenneskelige kontakten man får når man er til stede, som kanskje gjør det enda vanskeligere hvis man ikke får noe øyekontakt, noe blikkontakt eller noe respons når man står der. Så,
ja. Det er litt tungt å snakke til et tomt auditorium.
En halv dag eller mange timer, ja. Det kan jeg tenke.
Og så er det jo vanlig tradisjon å ha en fest etterpå. Og der er det jo også litt sånn rituelt i forhold til denne festen.
Ja, og den festen er jo på en måte et ekstra sånn, altså dagene før så er man jo, har man jo mange bekymringer, og den festen er jo også en av de.
Ja.
For da skal man gjerne invitere både kolleger, venner og familie, og det er jo en konstellasjon som man ellers ikke blander så veldig ofte.
Nei, veldig spesielt.
Ja. Men for min del så ble det en veldig hyggelig fest. Det er en del, det er en toastmaster, og det er en del taler underveis, og så videre. Det er også disputasleder, eller settedekan, holder tale på vegne av universitetet, og i hvert fall en av opponentene holder tale, eller tredje opponenten, eller komitéleder, holder tale på vegne av komiteen. Og så er det gjerne flere fra, ja, det kan egentlig være hvem som helst som kan henge seg på og holde en tale hvis man ønsker det. Men det er en litt spesiell konstellasjon, men det ble en veldig hyggelig middag det, altså.
Jeg hørte noen som beskrev det som nesten som et bryllup, bare at her var det bare du som var hovedperson.
Ja, det er vel kanskje litt sånn, men det er vel også sånn før man gifter seg at man er nervøs, og så når man kommer til dagen så blir det ofte en veldig morsom seanse, og sånn er det litt med både disputas og disputasmiddag også. Så når man ser tilbake på det så er det jo, var det jo en morsom dag, men uken før var nok ikke alle like, synes nok ikke alle at jeg var like morsom av å gjøre. Kanskje.
Nei, det kan jeg ikke. Altså, den middagen ble jo også spesiell for min del, men i og med at det var så strenge restriksjoner, så vi hadde bare en familiemiddag hjemme med de nærmeste. Men det ble veldig hyggelig det også.
Det er viktig å markere i hvert fall en sånn dag, det synes jeg.
Ja. Men denne vitnemålsutdelingen, den ble gjennomført på vanlig måte, for da var ikke det koronarestriksjoner. Og det var jo også kjempehøytidlig, der man gikk inn i en sånn prosesjon, og alle hadde kapper på. Og dette var jo felles for hele Universitetet i Bergen, sånn at det var, eller de forskjellige fakultetene hadde forskjellig farge på kappen, så man kunne se hvem som da kom fra juridisk fakultet og hvem som kom fra medisinsk fakultet.
Det er jo litt sånn akademisk snobberi over dette, sånn
ja,
sett utenifra.
Absolutt.
Men man synes jo kanskje at man fortjener det da, når man holder på en stund med et prosjekt og greide å komme seg gjennom.
Vi har ikke snakket så masse om prosjektet ditt, Henrik, men... Ja. For jeg er jo veldig spent på om dette her var noe nyttig for pasientene.
Ja.
Altså, fant dere noen effekt av den behandlingen med trykkstøvel?
Ja, vi gjorde det, og det var jo den største bekymringen på forhånd, var jo å gjøre en sånn studie, og så satt man igjen etterpå, og man fant ingenting. Og det var kanskje det jeg hadde en følelse av at det kom til å bli, da. Både jeg og flere, tror jeg, at vi gjør et forsøk, men det er ikke sikkert vi finner noe. Og gjør man ikke det, så er det klart at da vil man gjerne publisere det allikevel, men alle vet at det å publisere negative forskningsresultater er mye mer krevende. Det er litt mindre interessant og vanskeligere å selge inn til tidsskriften enn når man finner noe. Men vi fant at 12 ukers behandling med det vi kaller pulserende eller intermitterende undertrykk med denne støvelen, en time om morgenen og en time om kvelden, det ga en økt gangrestans hos pasienter med claudicatio intermittens, og der behandlingsgruppen gikk i gjennomsnitt 50 meter lenger enn kontrollgruppen da, etter behandlingsperioden. Så kan man jo diskutere hva betyr dette, 50 meter, hva har det å si for disse pasientene, og så videre. Og hvis man ser på endringen fra start til slutt, så gikk pasientene kanskje nesten 70 meter lenger. Men hva betyr en sånn distanse? Og det betyr kanskje ikke så mye for noen, og så betyr det kanskje mer for andre, og vi tror at det betyr mer for de dårligere pasientene enn for de mindre, altså de mest symptomatiske pasientene, betyr jo en sånn relativ endring antageligvis mer for. Så vi gjorde også noen subgruppeanalyser der vi så både endring i smertefri gangrestanse og maksimal gangrestanse hos de som hadde mest symptomatisk sykdom. Så det var det vi fant. Hvorvidt dette har en plass i behandlingen av pasienter med claudicatio intermittens, det er egentlig litt opp til andre å vurdere. Det var ikke en del av vårt prosjekt å svare på, men det var det vi fant. Hvis man skal tenke litt rundt det, så er det vel sånn at for de pasientene som... altså dagens gullstandard er jo ikke bare fysisk aktivitet, men er jo egentlig supervisert veiledet trening. Altså trening under veiledning, som er det som er anbefalt hos pasienter med claudicatio, smerter i bena når man går. Og det har de ofte en veldig god effekt av. Så er det ting man kan diskutere metodologisk rundt i studiene som er gjort på det, men det er jo på en måte opplest og vedtatt at det er effektivt. Og kanskje har en betydelig større effekt enn de effektstørrelsene vi snakket om i vårt prosjekt. Men så er det vist i studier også at det er bare cirka en tredjedel av pasientene som er villige til å gjennomføre en sånn supervisert veiledet trening. Det betyr at de retningslinjene vi har i dag, de er kanskje ikke anvendbare på hele pasientpopulasjonen. Og da kan man tenke seg at det er undergrupper eller grupper av disse pasientene som kunne ha nytte av en sånn type behandling med en sånn trykkstøvel. Alternativt så kan man tenke videre, og det er kanskje enda mer interessant, de pasientene som har kommet så langt at de har det vi kaller kritisk iskemi, altså hvilesmerter og sår, og som mange av de til slutt ikke, eller en del av de kanskje ikke er tilgjengelig for hverken kirurgisk eller endovaskulær behandling. Hos de pasientene så kan jo dette vise seg å være verdifullt. Men det er en litt annen pasientpopulasjon enn det vi har sett på. Jeg forsøkte å gjøre studier på den pasientpopulasjonen, for vi tror kanskje det hadde vært det mest hensiktsmessige, men det er fryktelig vanskelig, for de er veldig syke, og de faller ofte fra av ulike grunner, som gjør at de har vist seg veldig vanskelig å studere når det kommer til dette med sårtilheling og smerter og så videre. Så det var derfor vi valgte pasienter med claudicatio som vår målgruppe for denne studien, selv om det kanskje ikke er primær målgruppen for en eventuell type behandling som denne da.
Men hvis det er noen enten pasienter eller noen som jobber på karkirurgiske avdelinger som synes at dette høres spennende ut, er det en behandling som er tilgjengelig i dag som man kan prøve ut?
Det er kommersielt tilgjengelig behandling, det er det. Og det jobbes også med innkjøpsordninger, i hvert fall for noen av sykehusene, tror jeg, i forhold til dette. Men der er man vel ikke kommet helt i mål enda. Men at det er kommersielt tilgjengelig behandling, altså utstyr i dag, det er det. Og jeg tror de fleste største sykehusene i Helse Sør-Øst og også i Bergen, men jeg har hatt, eller kjenner til dette i hvert fall.
Planlegger dere noe mer forskning på disse støvlene?
Jeg vet at det firma, jeg jobber også litt for de fortsatt, og der ser man litt på mulige andre indikasjonsstillinger og så videre. Uten at jeg tror vi skal gå inn på dette nå for dette utstyret. Men det pågår ingen andre studier akkurat nå på pasienter med perifer arteriesykdom. Men det nok noe under planlegging.
Hva var det beste med å ta en doktorgrad?
Det å få lov til å jobbe med veldig dedikerte personer rundt seg. Altså, folk som driver med forskning veldig opptatt av det de driver med ofte. Og det veldig gøy å få lære av personer som så opptatt av det de holder på med. Og så flinke til det de driver med. Og så dedikert til det de holder på med. Så det kanskje det morsomste, synes jeg.
Tusen takk til deg, Henrik Hol.
Tusen takk for meg. Og så må dere sjekke ut episoden som Henrik har bidratt med ut av de vanlige episoderne som handler om behandling av perifer karsykdom.
Ja.
Takk for nå.
Takk for i dag.
Vi høres.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine.